Sūdzēs mums acīm redzam, nav kvoruma, varētu būt vēl vienreiz nozvanīt. Un tā, godādie kungi un dāmas, turpinām šodien sēdi ar likumprojektu grozījumus lauksaimniecības un lauka attīstības likumam. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija otrajam lasījumam minētajam likumprojektam ir saņēmuši 18 priekšlikumus. No kuriem pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāris Ligitas Silaraupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais bijušā zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras Silaraupas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais arī parlamentārās sekretāras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais bijušā zemkopības ministra Mārtiņa Rozes priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 11.
Deputāti neiebilst.
Septītais parlamentārās sekretāres priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 11.
Deputāti neiebilst.
Astotais arī Silaraupas priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 11.
Deputāti neiebilst.
Devītais parlamentārās sekretāres Silaraupas priekšlikums atbalstīts, arī iekļauts priekšlikumā numuru 11.
Deputāti neiebilst.
Desmitais parlamentārās sekretāres Ligitas Silaraupas priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 11.
Deputāti neiebilst.
Un 11. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Bijušā zemkopības ministra Mārtiņa Rozes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Arī Mārtiņa Rozes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras Silaraupas priekšlikums atbalstīts, izteikts kā 19. Punktu.
Deputāti neiebilst.
16. Parlamentārās sekretāras Silaraupas priekšlikums atbalstīts un izteikts kā 20. Punkts.
Deputāti neiebilst.
17. Silaraupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu, pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumus lauksaimniecības un lauka attīstības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīm. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam priekšlikuma iesniegšana termiņu piedāvājam 16. Aprīlī.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums sporta likumā. Otrais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienījamie kolēģi, izskatām priekšlikums. Pirmais deputāts Ivan Klimentjevs priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ivanam Klimentjevam.
Godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, ir sagatavota priekšlikuma grozījuma sporta likumā. Likumam jābūt skaidram un saprotamam, un visiem terminiem, kas ir sastopami likuma, teksta jābūt atšifrētam. Tāpēc es piedāvāju ierakstīt tādu terminu kā fiziskā rehabilitācija. Kas ir fiziskā rehabilitācija? Tas ir sportīsta organizma funkcija atjaunošana pie sporta nodarbībām. Kāpēc viņi ir vajadzīga? Nu, mēs atceramies pagājušā gada pirms olimpiskās spēlēm, kad Ieva Tāra ieguva traumu atlases turnīru, un pēc tam viņi nevarēja pilnvērtīgi piedalīties olimpiskās spēlēs, un sakarā ar to, ka mēs zaudējam vienu spēli Balkrijam, Ukrainam, un sakarā ar to mēs nevaram piedalīties nākošā cikla atlases turnīra, Un tas nozīmē, ka Latviju parādē mazāk uz vienu spēlu pa visu pasauli. Mēs zaudējam, cik miljārdus zaudējam, tas ir grūti izvērtēt, bet laikam 10 miljārdus varbūt, sakar to, ka Latvija nepiedalējas vienu spēlē. Tāpēc, ka mums Latvija, demžēl, nav neviena rehabilitācijas profesionāla centra priekš sportistam. Tāpēc es piedāju jums arī ievies šo terminu fiziskā rehabilitācija, lai tas būs un lai cilvēki arī sāk domāt, ka tas centrs būs un sportisti var viņu piedalīties arī un ārstēties. Par sporta veterāna kustību arī, ka Latvijas sporta veterāna savienība šo gadu jau rīkos 46. Latvijas čempionātu un pa 17 sporta veidam šī savienība apvieno kaut kur 10 tūkstoši bijušo sportistu, kas aktīvi propagandē sportisku dzīvu un piedalējas ne tikai Latvijas sasniedzībās, bet arī pasaules čempionātas un Eiropas čempionātas starp veteram savā vecama grupa un pa pagājušā gada tikai sporta veterāne izcinē 186 medaļas atvedā. Un viņi propagandē Latviju. Un viņi arī grib redzēt, kur viņi ir sporta līkuma. Sportiska pase, tas ir šeit, lai pilnvedētu sporta līkumu un arī paredzēt, ka ne tikai, piemēram, mums Latvija ir tā kā potešana pase, ka mēs zinām visam ir, kur norādēta personāla kods arī, bet arī sportistam ir, kur uzrata, kad viņš dzīmusi, kura kluba viņš sākts, nodarbotas ar sportu pie kāda trenere, kādi viņam tur varbūt profesionālas slimības, tas, kas ir atļauts iezīmēt tur. Un tas palīdz arī tajā mandāta sportiskā komisija arī paiet daudz atrak un bez sapiegam jautājumam. Tautosports arī mums apvienē tie, kas nenodarbojas profesionāli ar kā veterāna kustība, bet tautosport, kas tiko sakt savas pirmā soļa tajā sporta, un viņi grib parādāt arī viņi, ka viņi piedēst tā. Mums Nacionāla sporta attīstības programma 2012. Gada ir atvēlēta vesela nodaļa tautosportam, bet kas ir? Nav nekur atrunas, tāpēc es piedevu ieviest. Un ar treneris, kura sporta līkums var būt bez trenera. Mēs zinām, ka vienmēr pie sportista blākus ir treneris. Treneris tas, kas vada sportistu, kas viņu trenera. Un šeit nevar būt tāds termiņš, piemēram, kā sporta organizātori vai sporta speciālisti. Protams, ka viņš ir speciālists, bet treneris tas ir treneris un viņš skan visus valodas. Lūdzu, atbalstu šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Cienamie kolēģi, šeit vairāk ir tāds juridisks dabas jautājums, jo ne visi šie termini, ko piedāvā priekšlikuma iesniedzējs, ir atbalstīti un ir atspoguļot likuma tālākajā tekstā. Un ja jau likuma tālākajā tekstā visi šie termini neatspoguļojas, tad automātiski arī šie termini nevar parādīties pirmajā priekšlikumā kā preambula likumam. Bet ņemot vērā to, ka atsevišķi, ka daži no šiem deputātu piedāvātajiem terminiem tomēr likumprojektā parādās, tad komisija noteikti, gatavojot likumprojektu trešam lasījumam, vēlreiz izvērtīs šos priekšlikumus un noteikti dažus no piedāvājumiem iekļaus likumā. Šobrīd es aicinu noraidīt, bet komisija vēl pie šī jautājuma strādās sagatavojot likumprojektu trešajā lasījumā. Šobrīd aicinu balsot pret.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Ivanu Klimenķevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 23, pret 40, datums 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Klimenķevu priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāta Klimenķeva priekšlikums ir atbalstīts, turklāt nedaudz redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāta Klementja priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Ivanam Klementjevam.
Cienījumā kolēga, nu, Latvijas sporta līkuma ir ieraksti, ka federācija ir merkes vadīt un koordinēt savu darbu, bet es piedevu šī grozumu, ka federācija ir nav merkes, bet kura konkrēti vada un koordinē visu savu programmu un darbību. Nu, kāpēc tas ir vajadzīgi? Tāpēc, ka pašlaik arī Latvijā, nu, ka federācijam varbūt nav tik daudz un atbildīga jomā atvēlētā mūsu sporta līkuma, un tāpēc mums rada citas problēmas, ka pagājušā gada pie mums sporta paša komisija arī griežas Latvijas boksa federācija dalībnieki, ka viņi nav sapratnē par atlases uz olimpiku spēlēms, kas brauc, kas piedalās tajā, un demžēl federācija ir ļoti pasīva. Tāpat ir tie jautājumi par sporta bāzēm uzturīšanā, izveidošana arī, un šī gada mēs varu pierastāt uz gadojumus, piemēram, par sporta namu darbu rezervi, kas atrodas sporta iela 13.15, kura no 2. Aprīļa finanšu ministra demžēl izlieka ārā boksa federāciju visu, un kur viņi tagad ir, nevar zināt. Tā ar šo priekšējumu atbalstošanu arī tā viņi var domāt, ka viņi ir atvieta tomēr daudz svarīga joma šī valsti. Un tāpat arī viņi būs atbalga par cīņu pret dopinga lietošanu arī un būs atbildīga daudz vairāk arī par specialistu sagatavošanās savā nozare. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Zābiķis.
Jā, cienīmē kolēģi, juridiskais birojs šo priekšlikumu noraidīja, ka juridiski neprecīzi, un tāpēc arī komisija to neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Klementjevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 23, pret 39, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts. Sestais.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāti Klementjeva priekšlikums ir noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Arī astotais deputāti Klementjeva priekšlikums.
Par vēlu deputāti Klementjeva mēs jau esam aizgājuši uz nākošo priekšlikumu.
Jā. Arī astotais deputāts Klementjeva priekšlikums ir noraidīts.
Deputāts Klementjevs vēlas piedalīties debatēs. Sākam debats. Nu, bet lūdzu kaut kā centieties tomēr sekot līdz tam, ko mēs darām. Jūs mazliet dezorganizētu darbu. Tātad par astoto priekšlikumu neviens neiebilst. Devītais priekšlikums arī no deputāta Klementjeva.
Devītais priekšlikums arī. No komisijas puses ir noraidīt.
Jā, sākam debats, vārds debatēs deputātam Ivanam Klementjevam.
Vēl senē Grieķijā profesionāls sports nebija nejauša paradība. To radēja sabiedrības politiska, sociāla un ekonomiskā dzīve. Mūsu dzīvē mēs arī nevaram iedomāties savu dzīvi bez olimpiskā spēlēm pasaules čempionāta vai Eiropas čempionāta, un viņi spēlēs tieši tie profesionāli sportisti. Tas dod mums ne tikai psiholoģiskā atslēgumu, bet arī patriotizma celšanu, kas pozitīvi ietekmē uz visu mūsu ekonomisko dzīvi. Profesionāli sportisti ir tie cilvēki, pateicot, kam Latvija kļūst pazīstami pasaulē, un tāpēc es uzskatu, ka tomēr viņus vajag atbalstēt, un lai pašvaldībam arī būs kāds mērķis atbalstīt savus sportistus, tā lūdzu ierakstīt šo sporta līkumu. Bet par nākošu, par iznēst pensijām sportistam, Latvijas Republika starptautiskā prestižu veida ne tikai tā sasnieguma ekonomika, politika, māksla un kultūra. Starptautiskā skanējumā Latvijas Republikas vārds vis tiešāk un visātrāk iegūst, kad mūsu valsts sportīste gūst panākumus starptautiskās sacensībās, pasaules čempionātos un olimpiskās spēlēs. Vēlos atgādināt jums, ka sports nav tikai skaista izrade stilvēka spēļu demonstrēšanā un augstu godalgu piešķiršanu. Tas ir cilvēku, kuri sevi pilnībā ziedojuši sportam smags darbs. Sportīste sevi ziedo uzvarai pilnībā, aizmirstot par savu personisku dzīvu traumam. Tas viss notiek tādēļ, lai ar lepnumu varētu redzēt, kā pacelēs mūsu valsts karogs un skan tas himnā. Sportīstam nav lielākas un vērtīgākas uzvaras, kā iegūt olimpiskas spēļu zelta medaļa. Tieši tādēļ olimpiskie čempioni tiek godāti vienmēr un olimpiskie čempiona tituls nekad netiek aizstāts ar ex-čempiona titulu. Latvija var liepoties ar 21 olimpiskam čempionam, 25 sudraba medaļiem un 15 bronzas medaļiem ieguvējiem. Tie ir pasaules pazīstami cilvēki, kura panākumiem ir uzgavēlējuši tūkstošiem skatītāju stadionus. Viņu panākumiem līdzi jūtas visa Latvija. Kāds tagad ir šo cilvēku liktenis? Kā šodien dzīvo tie sportīsti, kuri Latvijā ieguvuši olimpisku zeltu? Jāatzīst, ka dzīve viņam nav viegla. Ir jārste tas traumas, kuras gūtas sportojot vairāk, jo no viņam ir kļuvuši invalīdi. Vairākas valstis ir pieņemti likumi par pensijām tiem sportīstiem, kuri devuši lielu ieguldījumu sporta attīstībai. Un, kā jūs sapratat, ka sportīsts arī nevar būt visu uz mūžu, tikai daži sporta veidi, kā burušana, varbūt šaušana, daži sportīsti var turpināt līdz 60 gadam vecumā, bet citu sporta veidus nevar. Viņi vienkārši pēc 30 gadam grib vai negrib, viņam jāizved no tās sporta, tāpēc, ka ir ļoti stipra konkurence. Griežas pie jums ar lūgumu, cieņamā kolēģija, novērtēt viņu darbu un atbalstīt šo grozumu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Ābiķis.
Cieņamie kolēģi, uz šo jautājumu, protams, var paraudzīties no visdažādākiem skatu punktiem un tas ir diezgan komplicēts jautājums un, protams, arī diezgan aktuāls jautājums. Bet tanīpat laikā es gribu atgādināt, ka komisijas sēdē piedalījās gan finanses ministrijas pārstāvi, gan sporta federācija, padomes pārstāvi, gan olimpiskās komitejas pārstāvi ir piedalījusies un mēs šīs lietas esam izdiskutējuši un tomēr šobrīd šādu priekšlikumu pietiekam radikāli mēs neuzskatījām par iespējumu atbalstīt. Tā ka es aicinu balsot, diemžēl, pret.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputātu Ivanu Klimenķevu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 46, apturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 10. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu balsot par likuma projektu kopumā 2. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sporta likumā 2. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret atturs nav likumprojekts 2. Lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu 3. Lasījumam.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu un aicinu iesniegt priekšlikums līdz šā gada 27. aprīlim.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par Rīgas Stradiņu universitātes satversmes grozījumiem. 2. Lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis.
Augsti godātājs, priekšsēdētājs kungs, cienējamie kolēgi, aicinu strādāt ar dokumentu reģistrācijas numuru 4034, likuma projekts par Rīgas Stradiņu universitātes satversmes grozījumiem. Komisija nav saņēmis nevienu priekšlikumu, tāpēc aicinu atbalstīt 2. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Rīgas Stradiņu universitātes satversmes grozījumiem 2. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturs 1, likumprojekts 2. Lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu 3. Lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu lūdzu noteikti šī gada 15. aprīlī.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts, pasta likums. 2. Lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Godātais priekšsēdētāj, kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 4039. Es lūkšu jūsu pacietību, ja ir iesniegt un izskatīt komisijas 121 priekšlikums. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī juridiskā biroja un arī atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais bijušā satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīts, vienlaicīgi mainot punkta kārtību, izteicis kā septītais punkts.
Deputāti neiebilst.
Piektais Aizbalta priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Septītais Aizbalta priekšlikums atbalstīts, mainīta punktu numerācija izteikts kā 14. punkts.
Deputāti neiebilst.
Astotais arī Aizbalta priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais bijušā ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Bergholca priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 10. Priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 12. Kas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Aizbalta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Aizbalta priekšlikums atbalstīts, mainīt punktu numerācija izteikts kā 21. Punkts.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja atbalstīts arī mainīt punktu numerācija izteikts kā 25. Punkts.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
17. Aizbalta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 18. Aizbalta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Aizbalta priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 21 atbildīgās komisijas.
Deputāti piekrīt.
Un arī 20. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 21. Kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 23. Aizbalta priekšlikumā, kas atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Aizbalta priekšlikums atbalstīts, mainīt punktu numerāciju izteikts kā 39. Punkts.
Deputāti piekrīt.
26. Bergholca priekšlikums atbalstīts, arī mainīt punktu numerāciju izteikts kā 43. Punkts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Aizbalta priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
31. Arī atbildīgās komisijas lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Atbildīgās komisijas lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
34. Bergholca priekšlikums atbalstīts, daļai iekļauts atbildīgās komisijas izstrādātāja 35. Priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Bergholca priekšlikums atbalstīts, daļai un iekļauts 37. Atbildīgās komisijas un 38. Atbildīgās komisijas priekšlikumos, kas visi trīs atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
39. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 40. Juridiskā biroja un arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Aizbalta priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
45. Juridiskā biroja daļai atbalstīts, iekļauts 44. Aizbalta priekšlikumā un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
46. Aizbalta priekšlikums atbalstīs daļai, iekļauts priekšlikumā numur 49, ko izstrādājas atbildīgā komisija.
Deputāti piekrīt.
47. Arī Aizbalta priekšlikums un arī līdzīgi atbalstīs daļai, iekļauts 49. atbildīgās komisijas.
Deputāti piekrīt.
Un arī 48. Juridiskā biroja priekšlikums līdzīgi atbalstīs daļai iekļautas 49. Atbildīgās komisijas.
Deputāti piekrīt.
50. Ekonomikas ministrijas parlamentārā, bijušā parlamentārā sekretāra Berholds priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 52. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un arī aizbaldu priekšlikums 51. Līdzīgi daļai atbalstīts iekļauts 52. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Berholds priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
55. Berholds priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 57. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un arī 56. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts komisijas 57. Kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. Berholds priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
59. Juridiskā biroja, kā vienmēr atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Berholds atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Berholds atbalstīts daļai iekļauts komisijas 63. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
62. Aizbaldu priekšlikums līdzīgi atbalstīts daļai iekļauts 63. Komisijas, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. Berholds atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. Aizbaldu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. Aizbaldu atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
70. Aizbaldu atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Arī 71. Juridiskā biroja atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
72. Aizbaldu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. Aizbaldu atbalstīts daļai iekļauts komisijas 74. Priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. Juridiskā biroja atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
76. Juridiskā biroja atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
77. Juridiskā biroja arī atbalstīts un arī redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
78. Berholds daļai atbalstīts iekļauts komisijas izstrādātā 80. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un arī līdzīgi 79. Aizbalta daļai atbalstīts iekļauts 80. Komisijas, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. Berholds atbalstīs daļai iekļauts komisijas 82. Kas atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
83. Berholds atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. Aizbalta atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
85. Berholds atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
86. Berholds atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
87. Juridiskā biroja atbalstīts un arī redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Un arī 88. Atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Arī 89. Atbalstīts redakcionāli precizēts no juridiskā biroja.
Deputāti piekrīt.
90. Berholds priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
91. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. Berholds priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
94. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
95. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
96. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. Aizbaldu daļai atbalstīts iekļauts komisijas 98. Priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
99. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
100. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
101. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
102. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts komisijas 103. Kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
104. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
105. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
106. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
107. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
108. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
109. Juridiskā biroja atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
110. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
111. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
112. Aizbaldu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
113. Juridiskā biroja daļai atbalstīts iekļauts komisijas izstrādātā 114. Kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
115. Sirdiskā biroja atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
116. Atbildīgās komisijas lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
117. Juridiskā biroja atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī 118. Juridiskā biroja arī atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
119. Juridiskā biroja atbalstīs daļēji iekļauts 120 aizbaldu priekšlikumā, kas ir atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
120. Pēdējais bijušā satiks ministrijas parlamentārā sekretāra aizbaldu priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Tas ir 121. Pēdējais.
121.
Jā. Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pasta likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēgi, par vienbalsīgu atbalstu un izturību. Priekšlikumus komisija gaidīs līdz šā gada 16. aprīlim. Paldies.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par deputātu Ivaru Godmaņu atsaukšanu no Saeimas juridiskās komisijas sastāvu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Ivaru Godmaņu atsaukšanu no Saeimas juridiskās komisijas sastāvu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturs nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputātu Ivaru Godmaņu ievēlēšanu Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas sastāvā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ivaru Godmaņu ievēlēšanu Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturs nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputātu Kāriša Durska atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Kāriša Durska atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 14 atturas 4. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputātu Kāriša Durska ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Kāriša Durska ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 8 atturas 3 lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Jānis Tutiņš.
Cienījamie kolēģi, tā kā minētais grozījums šajā likumprojektā ir cieši saistīts ar šodien jau otrā lasījumā pieņemtiem grozījumiem lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas nosaka aizliegumus par lauksaimniecībā lietojamās zemes transformāciju. Tad šo likumu, lai viņš stātos arī līdzīgā termiņā likumīgi kārtā darbībā kopā, tad es komisijai piedāvāju šo likumu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 75, pret nav, atturas 13. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu pieņemt likumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad Saeimas sēdē otrajā lasījumā šis likumprojekts tiks skatīts.
Komisija piedāvā priekšlikumus iesniegt līdz 16. aprīlim un izskatīt 30. aprīļa Saeimas sēdē.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Likumprojektā grozījumi nepieciešami, lai valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, 100% piederošajām kapitāla sabiedrībām, izveidotajam meitas uzņēmumiem arī noteiktu, kad šajās meitas uzņēmumos netiek veidotas arī padomas un arī noteikti līdzīgi ierobežojumi valdes lodzekļu atalgojumam. Komisija lūdzu šo likumprojektu noteikt kā steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 1, atturas 12, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret nav, atturas 8, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saeimas sēdēm.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. aprīlis, izskatīšana 24. aprīļa plenārsēdē.
24. aprīlī nav sēde, 23. aprīlī sēde.
23.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš 16. aprīlis un 23. aprīlis, izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts. Grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, šis grozījuma teksts – grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju tapa komisijas sadarbībā ar ekonomikas ministrijas ekspertiem un šie likuma grozījumi atvieglos situāciju, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki varēs veiksmīgā pretendēt uz Eiropas Savienības atbalstu saņemšanu dzīvojamo māju siltuma izturības pasākumu nodrošināšanā. Lūdzu atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizāciju. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu uz otro lasījumu šā gada 20. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par dzīvokļu īpašumu. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, arī šie grozījumi likumā par dzīvokļu īpašumu saistās ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku situāciju un iespējām pretendēt uz Eiropas Savienības atbalsta saņemšanu dzīvojamo māju siltuma izturības pasākumu nodrošināšanā. Lūdzu atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par dzīvokļu īpašumu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu, noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu, priekšlikumu uz otro lasījumu šā gada 20. aprīlis.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Godātie kolēģi, līdz ar to visu darbu kārtību izskatīt. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot balsošanas reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde notiks 2014. Tautsaimnīcības telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājumie kolēģi, ārlietu komisijas sēde pēc 5 minūtēm.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrim Klementjevam.
Labdien, augstākā deputāta nav reģistrējusies. Aigars Stogenbergs. Paldies, Redzu. Alfma Ziedonu Kantāna. Paldies, Redzu. August Brigmanis. Redzu, paldies. Vaira Paegle, Oļeg Ģeņīsov, Ina Druvieta, Uldis Grava. Paldies, Redzu. Nikolais Kabanovs, Karlis Leškalns. Paldies, Redzu. Krišainis Kariņš, Visvaldis Lācis, Raimond Pauls. Labi. Jakovs Pliners. Staņislavs Čiesteris. Paldies. Ārtis Pabriks, paldies par darbu. Rīšanos.
Paldies, līdz ar to saimes 2009. Gada 8. aprīļa sēdi un saimes 2009. Gada ziemas sesija pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Skan frakcija viedokļi un saimes deputātu tuvākajā pusstundā tiešraidē no saimes nama jums stāstīs par padarīto šīsdien saimes sēdē, kas noslēdz 2009. Gada ziemas sesiju. Pirmajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Lūdzu.
Labdien, cienījumi radio klausītāji. Šodien lieldienu priekšvakara saima strādāja režīmai, kas ir ļoti labi atspoguļots pazīstama krievu bērnu dziesminei. Ragana vecaļa šapakļāka tur dziet, šobu takovai sdēlēt plahovai. Vai tulkojama, ko vēl atrasti, lai pasliktinātai? Pirmkārt, saima ir nolemusi taupīt uz policistu ugundzēsi un cetuma apsardzes rietiņai, trīs reizes samazinot viņam atvaļinājuma pabalstai, lai būsu ēlas būs vairāk nozidznieku un ugundzgriekai. Pēc tam saima ir pusotras reizes samazinājusi naudas izmaksas vis nabadzīgākajam iedzīvotājiem, kas atradas sociālās aprūpes iestādēs. Saima piedāvā arī pieprasīt no 15 gadu vecuma bērniem uzraidīt vainu dokumentu par izglītību vai no valodas prasmes apliecību, ja viņi vēlas mainīt savu tautībā. Kaut gan šim bērniem minētā dokumenta nevar būt principā. Saima ir palielinājusi naudas soda līmenē par kārtības parpakšanu reklamas sniegšanai vai izplatīšanai 5 reizes līdz 5000 latam un nolima ēvest arī minimālas sodu brīdinājuma vietai, nemazāk kā 500 latai. It kā šis priekšlikums ir virs pret reklamu televīzijai, bet tas nekur nav atrodās. Pat kurpnieks par nepareizā izkartnē saņems naudas sodu nemazāk kā 500 latai. Nu un beidzot, saima ir apstiprinājuša grozījumus Latvijas satversmē, kuri ļautu pēc vēlētāju gribas atlaist saimā, bet nolimusē, ka grozījumi PSH sasaukuma deputātam neatteicās. Un ļoti hēļ, jo saimā ir nopilnījusi nekavēt, jo tas atsaukšanās tikai par hodinās balsu hadās. Derētu vēlreiz atgādināt, ka tikai PCTVL ir izsniegusi priekšlikumu par to, lai atlaišanas procedūra tiktu atticināta arī uz pašreizējā sasaukumā Saeimā par šo priekšlikumu, kas arī tik rūpīgi noklusināts un slēpts no vēlētājiem, bija nobalsojusi tikai PCTVL deputātē. Tā nu sanāk, ka mēs savas rindas politiskas prostitūtās un prostitūtās neturām, viņi varētu izviļāt jebkuru citu partiju un apkapēt hodanas darbības rezultātu, viņi arī to darē. Un beidzot, atļausat man PCTVL vārdā apsveikt visus katoļus un ļūtaros ar topuha lieldienai. Pareisticiņam un vecticiņam drusceni jāsagaidā, ka viņi gaida jau 20 gadā savas vietko oficiālā atzihādā. Paldies!
Paldies Buzāja kungam no partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārds apvienības tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas priekšstādātājiem Mārim Grīnblatam. Lūdzu!
Labdien, godātie radioklausītāji, šodien noslēdzas Saeimas ziemas sesija, pārtraukums, kas attiecas uz Saeimas plenāru sēdi, tātad jaunadēļ šīs sēdes nebūs, tāpat laikā frakcijas un komisijas un deputāti turpina strādāt pēc sava individuālā darba plāna. Ziemas sesijā ir bijis pietiekami daudz notikumu, fons sarežģīta ekonomiskā situācija un sociālā neapmierinātība bezdarba pieaugšana, protams, arī nosaka Saeimas darba kārtību. Nozīmīgākais šo aizvadīto mēnešu notikums jaunas valdības izveidošana, kura veiksmīgi apvieno daļu no iepriekšējās valdības daļu no pozīcijas. Jāsaka, uzdevumi, kas ir šīs valdības priekšā, droši vien ir paši smagākie, kādi ir bijuši vismaz pēdējo 10-15 gadu laikā. Uz lētu slavu un popularitātu un izplatīšanu vēlētājiem šeit nevar cerēt ne deputātu, ne vēl jau mazāk ministri. Katrā gadījumā solis ir sekmīgs, jo valdība vismaz šobrīd bauda lielāku uzticību nekā iepriekšējā. Kaut arī tas tie darbi, kas jāveic, diemžēl vieglāk nav palikuši. Saeima ir pieņēmusi vairāk virkni grozījumus, kas skar valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību padomu likvidēšanu. Padomas locekļu skaita ierobežošana lielākajās šajās sabiedrībās, tāpat arī noteikus algu grieztus valžu locekļiem, un šodien arī līdzīgi tas tika attiecināts, nododot tātad arī komisijām un pieņemot pirmā lasījumā arī uz šo sabiedrību meitas sabiedrībām, tātad samērā būtiski grozījumi, kas skar arī sabiedrības, varētu teikt, relatīvi labāk atalgoto daļu. Pieņemti grozījumi satversmē, kur pārbalsoja sākot ar kreisajām beidzot labajām partijām, vienīgi tāzēm brība LNNK šos priekšlikumus, kā jau solīts, neatbalstīja, uzskatot, ka šāda prakse Eiropas Savienības dalību valstīs nav, un Latvija arī nebūtu jārada instrumenti, ar kuriem vēlēšanu zaudētājiem radīt iespējas, sistemātiski pārskatīt šos vēlēšanu rezultātus un uzskatīt, ka tas ir labākais instruments, kā varētu darboties. Tomēr arī šie pārējais noteikumi nosaka to, ka faktiski stājas spēkā grozījumi ar 10. Saeimas ievēlēšanu un pirmajā gadā pēc vēlēšanām arī šos grozījumus faktiski nevar izmantot, tad tautas iespējas atsaukt arī 10. Saeimu varētu rasties tikai otrajā gadā pēc tās sanākšanas. Sveicām arī apvienības vārdā visus lieldienās, novēlām veiksmīgi izmantot šo tuvāko nedēļu un Saeima ir atkal apņēmības gatava stāties pie nopietniem darbiem jau visu tuvākajā laikā. Paldies uzmanību.
Paldies Grīnblata kungam apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem. Nākamajam vārds saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Agēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radioklausītāji. Frakcija Saskaņas centrs pozitīvi vērtē to, ka šodien tika pieņemti grozījumi Latvijas Republikas satversmē, kuri paredz, ka nemaz kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesība ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Un ja tautas nobalsošanā par saimas atsaukšanu nobalso vairākums no balsotājiem un vismaz divas trešdaļas no pēdējās saimas vēlēšanas piedalījušos vēlētāju skaitā, tad saima uzskatama par atsauktu. Nu, ja saskaņā ar mūsu valsts pamatlikumu vēlētāji nevar atsaukt atsevišķus saimas locekļus, kuri strādā slikti, tad nu, ir tiesības ierosināt visa parlamenta atlaišanu. Otram kārtam vēlos paust mūsu frakcijas viedokli attiecībā uz šodien komisijas nodotajiem grozījumiem autoparvadājumu likumā. Diemžēl ministru kabinets 24. Martā apstiprināja grozījumus autoparvadājumu likumā. Manuprāt, ļoti neveiksmīgi un negodīgi precizējot atsevišķu pasažieru parvadājumu veidu definīcijas, samazinot iespēju veikt neregulārus pasažieru parvadājumus. Es vēlos ministrijas ierēģiem un deputātiem, kuri balso par autoparvadājumu likumu atgadināt, ka Eiropas padomes 1992. Gada 16. Martā regula nosaka, ka pakalpojumu sniegšanas brīvība ir kopējas transporta politikas pamatprincips, kas prasa nediskriminēt parvadātājus. No, savukārt paredzētie grozījumi likumā ir pretrunā ar pasažieru interesēm, kā arī regulas saturu. Minētas regulas trešais punkts nosaka, ka neregulārie parvadājumi proti maršrutnieki, jeb kā tauta viņus deve nereti par dušmaniem, ir parvadājumi, kuru galvena pazīme ir pasažieru parvadātas grupas, kas sastādītas pēc klienta vai pašā parvadātāja iniciatīvas. Lieta ir tāda, ka veicot neregulārus pasažieru parvadājumus starp pilsētām, mūsu uzņēmēji piedāvā pasažieriem tādu servisu, kuru nevar nodrošināt regulārie parvadājumi autobusi. Piemēram, pasažieru uzņemšana pie mājām, ja viņam izdevīga vieta, elastīgas cenas, cenu atlaides pensionāriem, invalīdiem, daudz bērņu ģimenēm un citiem. Līdz ar to šodien saskaņas centrs aicināja neatbalstīt šādus grozījumus, jo mums ir bažas par to, ka ministrijā izdomājusi veidu, kā legāli nozākt Bauskas, Aizkraukles, Ogres, Tukuma, Liepājas, Jurmalas, kā arī daudzu Latgales pasažieru parvadātāju gadiem veidotu biznesu. Un tas ir mūsu prāt mēģinājums lobēt atsevišķus autobusu parkus Latvijā. Un līdz ar to mūsu frakcija rodas jautājums, vai brīvas tirgus ir valdības ļaunākais ienaidnieks, un tā kā likumprojekts ir pretrunā ar Eiropas Savienības pamatvērtībām un tiesību normām, mēs atšķirībā no saimas labējā vairākumā balsojam pret. Paldies par uzmanību un sveicu visus radio klausītāju frakcijas saskaņas centrs vārdā lieldienās.
Paldies apvienības saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Frakcija viedokļus turpina partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputāte Sandra Kalniete. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien lielākais darbs, ko beidzot Saeima pabeidz, bija satversmes grozījumu pieņemšana, kas vienai desmitajai daļai vēlētāji atļauj ierosināt Saeimas atlaišanas procedūru. Es jūtos gandarīt, ka tomēr pēc vairāk nekā pusgada beidzot Saeima ir atradusi kompromisu, ka divas trešdaļas no iepriekšējās vēlēšanās balsojušie drīkst Saeimu atlaist. Pat ja arī Pilsoniskā savienība uzskata, ka šī norma ir pārspīlēta un pareizāk būtu, ja šādu lēmumu drīkstētu pieņemt puse no iepriekšējās vēlēšanās balsojušajiem, tad mēs no šīs nostājas atkāpāmies par labu kopējam kompromisam. 85 no 100 Saeimas deputātiem par satversmes grozījumiem ir balsojuši. Es vēlētos arī pieminēt to, ka steidzamības kārtā pirmajā lasījumā tika izdarīta grozījumi Eiropas parlamenta vēlēšana likumā. Mūsu priekšā vēl ir otrais lasējums. Kāpēc es par to runāju? Manuprāt, šis likums būtu jāgroza pēc būtības, tāpēc, ka ir nesaprotami, kā tas pieļauj, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās var kandidēt un tikt ievēlētas personas, kas ir bijušas krimināli sodītas. Šajā gadījumā es runāju par Alfredu Rubiku, bijušo Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas pirmo sekretāru, kurš 1991. Gadā piedalījās valsts apvērsuma organizēšanā, par ko arī ir sodīts. Mēģiniet iedomāties, ka Eiropas parlamentā tikt ievēlēts augsts nacistu partijas vadītājs. Tas ir pilnīgi neiespējami. Vēl es gribētu runāt par Pilsoniskās savienības frakcijas izbrīni par pārāk ilgu šo grozījumu izskatīšanu aizsargjos likumu trešajam lasījumam. Grozījumu paredzēja drošības un tehnisko aizsargjos platību precizēšanu, to apsainiekošanas nosacījumu pilnveidošanu. Tomēr privatizācijas aģentūras un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ierosinājumi, kuri kardināli maina un atvieglo kāpu zonas apbūves noteikums, atbildīgajā Saeimas komisijā tiek nepamatoti ilgi apspriesti, cenšoties mainīt ilgstoši pastāvošās dabas aizsargu joslas nosacījums. Un tāpēc Pilsoniskā savienība aicina pārējās valdošās koalīcijas partners nebremzēt šo nepieciešamo grozījumu izdarīšanu aizsargu joslu likumā. Pārsteigumu arī gandarījumu arī rada tas, ka uzņēmumu kapitāla sabiedrība padomēs un to meitas uzņēmumos ir sākušās pārmaiņas un ir ierobežots locekļu skaits. Tomēr, ieskatoties valsts ieņēmumu dienesta datos, deklarācijas, šo amatpersonu deklarācijas parāda, ka neskatoties uz 2008. Gada otrajā pusē noteiktajiem taupības pasākumiem padomas locekļu ienākumi ir auguši par 30%, ja mēs tos salīdzinām ar 2007. Gadu. Un nobeigumā es gribētu jums informēt, ka vakar notika izloze Eiropas parlamenta deputātu kandidātu sarakstu numuriem, un Pilsoniskā savienība startēs vēlēšanās ar 6. Numuru. Grieķi Heksādi uzskatīja par vispilnīgāko skaitli. Pitagoram tas bija veiksmes skaitlis. Un tāpēc tas ir saglabājies dažādās spēļu kauliņu spēlēs, kur 6 vēl ar vienu ir lielākais un veiksmīgākais metiens. Es vēlētos novēlēt visiem Latvijas ticīgajiem katoļiem un luterticīgajiem priecīgas lieldienas un tās pavadīt gaišās, priecīgās noskaņās. Paldies par uzmanību.
Paldies Kalnītes kundze no partijas Pilsoniskā savienība frakcijas. Tagad runās partijas jaunais laiks frakcijas deputāte Silva Bendrāte. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Un es gribētu atkal savukārt teikt, ka savā ziemas sesijas pēdējā plenāras sēdē Saeima šodien izskatīja vairāk nekā 40 likumprojekts un lēmums. Un es varbūt pieskaršos tikai dažiem no tiem, kas ir visciešāk saistīti ar sociālo jomu. Un tātad vispirms mēs pieņēmām grozījumus ārstniecības likumā, kas ir cilvēku resursu un finansējumu trūkuma apstākļos būtisks lēmums, nepārkāpjot arī Eiropas Savienības direktīvas pagarināt normālo darba laiku. Tas nozīmē to, ka un māsiņām, medicīnas darbiniekiem nebūs jāstrādā vairākās darba vietās, lai nopelnītu daudz maz lielāku algu, bet būs iespējams strādāt tur pat savā darba vietā, rakstiski ar to vienojoties ar šīs savu darba devēju. Savukārt, ārstniecības iestādei šajos finanšu trūkuma apstākļos tas netiks uzskatīts kā virsstundu darbs. Domāju, tas uzlabos arī to, ka ārstniecības kvalitāte būs labāka. Ārsta māsiņas nebūs tik ļoti pārgurušas, strādājot vairākos darbos. Tad nākamais, ko es vēlētos pieminēt, Latvijas sarkanā krusta likums, kurš sāka diezgan tādā vienkāršotā veidā ceļu Saimā. Mēs ļoti daudz pie tā strādājām, esam panākuši labu rezultātu un iesaistītās puses ir bijuši gandarītas un arī ļoti nobrīnījušās arī sarkanā krusta biedrības vadītājs, ka tiešām tas ir ļoti grūts process šādu likumu veidot. Un šis likums paredzēs arī goda donora nosaukuma piešķiršana. Tie cilvēki, kas pa velti atdod savus asinis citiem, ir tiešām godājumi un tas tagad būs iespējams tādā augstākā līmenī. Tad valsts fondēto pensiju likums. Šajā likuma grozījumā tika paredzēts, ka otrā līmeņa pensiju līmeņa pārvaldītājos varēs iesaistīties arī pārvaldītāji, kas reģistrēti ar Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, kā arī te tiek regulēts administratīvi izdevumi, kas ir par šo pārvaldīšanu pārvaldītājiem iespējams saņemt. Un tātad, ja agrāk bija iespējami 2,5%, neskatoties uz to, kādas ir tās sekmes, tad tagad tie būs 2%, ko es uzskatu, arī vajadzētu faktiski mazināt vēl uz leju. Bet droši vien par to jau turpmākajos lasījumos. Grozījums sociālā pakalpojuma palīdzības likumā, tas ir diezgan svarīgs, jo bija 26 priekšlikumi, tos galvenais, ko mēs izdarījām, tas ir labklājības ministrijas struktūra reforma, mēs izslēdzām vai likvidējām vienu no struktūras elementiem, sociālo pakalpojumu pārvaldi kā uzraudzītāju un sadalījām šīs funkcijas, ietaupot līdzekļus, jo tos bija iespējams šīs funkcijas deleģēt gan labklājības ministrijai, gan sabiedrības integrācijas aģentūrai pakalpojumu sniegšanai. Tāpat tās arī mēs panācām to, ka tagad patiešo no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras varēs iemaksāt pabalstus, pensijas un pensiju piemaksas tieši speciālās aprūpas iestāžu kontos un nebūs jāmaksā Latvijas Pastam par katru šādu parakstu vēl Lats 22 projām. Tas arī ietaupījums labklājības sistēmā. Un tas, ko es vēlētos vēl pateikt, kā sociālo darbietu komisija turpinās darbu arī brīvdienās, jo mums ir paredzēta komisijas sēde pat divas un arī braucieni uz līguma iestādēm, aprūpas pakalpojumus, kuras sniedz, lai apskatīto situāciju uz vietas, un mēs varētu tālāk par šiem jautājumiem skatīt jau nākamajā sesijā. Un, protams, pēc lieldienām mēs gaidīsim ļoti smagos budžetu grozījumus, tās būs smagas diskusijas un smags darbs, tāpēc gan vēlot saviem kolēģiem atpūsties, gan vēlot arī jums jaukas lieldienas un vienlaicīgi arī sveicot ar to, ka tiešām tautas tiesības beidzot tāpā īstam ir nostiprinātas arī Latvijas satversmē, tautas tiesības atlaist Saimu, ja tauta nav ar Saimas darbu apmierināta. Priecīgs jums lieldienas!
Paldies partijas jaunais laiks frakcijas deputātei Silvē Bendrātei. Tautas partijas frakcijas vārdā šodien runās deputāts Jānis Porietis. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Neapšaubām, ka šodien galvenais likumprojekts, kas tika apstiprināts, tas bija grozījumi Latvijas Republikas satversmē. Un, protams, ka tautai ir jābūt tiesības atlaist Saeimu, jo var rasties tādi gadījumi, ka tādu vai citādu apstākļu dēļ Saeima darbojas pretēji valsts interesēm. Šī aksioma nav apstrīdama. Taču šai latiņai, lai varētu atsaukt Saeimu, ir jābūt ļoti augstai, lai šis princips netikt izmantots, varbūt neliederīgi un dažreiz ļaunprātīgi. Nu, manuprāt, ka ir sasniegts šis kompromiss, kur šī latiņa tomēr diezgan augsta. Nu, tad nu gan jācer uz to, ka Saeimas vēlētāja aktivitāte nekritīsies, jo Saeimas atsaukšanas iespēja ir tieši atkarīga no tā, cik vēlētāji nobalso par Saeimu. Un Saeima tātad var atsaukt divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita, un ja šis skaits būs ļoti maz, tad, protams, rodas tāda situācija, ka bīstam zem krītas šis nepieciešamais kvorums Saeimas atsaukšanai. Nu, te tikai jānovelka, lai vēlētāji būtu ļoti aktīvi un visi izpildītu šo savu pilsoņu pienākumu. Vēl es gribētu pieminēt divus likumprojekts, kas tika šodien skatīti. Beidzot, ir noslēdzies darbs pie Latvijas sarkanā krusta likuma, kurš jau tika aizsākts 6., turpināt 7. un 8. Saeimā. Man bija iespējas piedalīties šī likumprojekta noslēguma fāzē, un es ar gandarīm varu teikt, ka šeit tika saskaņoti dažādo institūciju viedokļi, kuri piedalījās šī likumprojekta tapšanā, un arī šajā likumā ir panākts tāds konsens, ka šis likums kopumā apmierina visus tā izveidē iesaistītos. Un vēl viena likumprojekta, ko es gribētu pieminēt, tas ir pasta likums, kurā bija ļoti daudz priekšlikumu, 121 priekšlikums, un šis likums bija nepieciešams tāpēc, ka pasta likums iepriekšējais tika pieņemts 1994. Gadā, un, protams, par šiem 11 gadiem jau ir daudz kas novecojis šajā likumā, ir gan mēs esam Eiropas Savienības dalību valsts, un tad ir jāsaskaņo šis likums ar Eiropas Savienības direktīvām. Ir arī jauni definēti jēdzieni, kā elektroniskais pasts, ir darbojās arī kurjerpasts, ekspresspasts, un šis likums tātad precizēs un konkretizēs šīs jomas. Un noslēgumā es gribētu visiem novēlēt gaišas lieldienas, lai ir pavasarīgs noskaņojums gan dabā, gan arī dvēselē. Paldies.
Paldies Poriešķungam no Tautas partijas frakcijas. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Ainaram Baštikam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Kolēģi jau iepriekš līdzdalīja par tiem galvenajiem likumprojektiem, kur šodien tika Saeimas sēdē izskatīt, un iepiekrīt, ka, manuprāt, grozījumi Latvijas Republikas Satversmē, kas paredz un dod tiesības atsaukt Saeimu ar divām trešdaļām no tiem vēlētājiem, kuri ir piedalījušies iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, ir nozīmīgs likums, jo tas dod tiesības tautai atsaukt Saeimu un veicinās tātad arī Latvijas pilsoņu līdzdalību valsts politikas veidošanā. Tomēr gribu piebilst, ka Saeimas un valdības nāk un iet, bet tauta paliek mūžīgi. Un tāpēc arī ir maldīgi domāt, ka visas cerības un visas mūsu ieceres īstenos tie, kas ir kādos augstos amatos. Vēl viens likumprojekts, kurš tika izskatīts otrajā lasījumā, manuprāt, arī ir ļoti nozīmīgs. Un proti, otrajā lasījumā Saeimā tika izskatīts grozījumi sociālo palīdzību un pakalpojumu likumā. Un šeit Latvijas pirmā partija Latvijas ceļu frakcija arī iesniedz vairākus priekšlikumus, lai palīdzētu un aizsargātu tās ģimenes, kurām ir radušās īslaicīgas grūtības atmaksāt vienīgajam mājoklim ņemto hipotekāro kredītu. Šie priekšlikumi ir virzīti uz to, ka pašvaldība ir tiesīga sniegt atmaksājumu atbalstu ģimenēm vienīgā mājokļa iegādei ņemto kredītu atmaksas grūtību dēļ. Rīgā vien ir vairāk kā 50 ģimenes, kurām ir hipotekārā kredīta saistības un kuras ir vērsušās Rīgas pašvaldībā pēc sociālās palīdzības. Taču šī iedzīvotāja kategorija nevar pretendēt uz sociālo palīdzību, jo saskaņā ar esošo likumdošanu personas ar kredīta saistībām, tai skaitā arī par vienīgo mājokli, nevar tikt atzīts par trūcīgām un pretendēt uz pašvaldības pabalstu. Saskaņā ar mūsu priekšlikumiem pašvaldības pēc skaidriem un precīziem kritērijiem varētu rūpīgi izvērtēt, kāds sociālā pabalsta veids ir nepieciešams katrai konkrētai personai, un šie grozījumi nodrošinātu pašvaldībai iespējas palīdzēt saviem iedzīvotājiem, pirms viņi nonāka reālā krīzes situācijā uz ielas. Šie priekšlikumi dotu pašvaldībām iespējas risināt jautājumus brīdī, kad ģimenei vēl vajadzīgs tikai neliels pabalsts. Pie tam mēs nerosinam likumā noteikt šo palīdzību kā obligātu pašvaldībām, taču domāju, ka sociāla atbalsts sniegšana īslaicīgās grūtībās nonākušām ģimenēm, kuras no savas puses darīs visu, lai ātrāk atmaksātu savus kredītu saistības, pašvaldībām beigās izmaksās lētāk nekā sociālo māju celtniecību un ģimeņu aprūp, ja viņi tiek izlikti no dzīvokļi. Diemžēl vadošā koalīcija šos priekšlikumus noraidīja. Un tā kā, es domāju, drīz arī mēs varēsim saskarties ar to, ka tomēr daudz cilvēki, īpaši ģimenes ar bērniem, meklēs palīdzību. Kā jau arī kolēģi šeit sacīja iepriekš, tuvojas lieldienas. Un lieldienu vēsts jau ir par to, ka nozīmīgas un lielas pārmaiņas iespējamas tikai tad, ja mēs esam gatavi nest upuri. Arī patreiz esam laikā, kad ik vienam ir jābūt gatavam atteikties no sava egoisma un palīdzēt viens otram. Nevieglumā, bet tikai grūtībās dzimst visvērtais un vislabais. Un to Krists arī ar savu upuru lieldienās apliecināja. Un tāpēc, lai jums visiem ir saulainas, mierīgas un svētīgas lieldienas.
Paldies Baštikungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas. Un šodienas viedokļus pēdējais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Andis Kāposts. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Kā jau mani kolēģi iepriekš runāja par daudziem likuma projektiem, viens no galvenajiem ir šodien pieņemtais grozījums Latvijas Republikas satversmē, kuri dota tautai iespēja atsaukt Saeimu. Neuzskatu, ka šie grozījumi būs tādi, kas apmierinās pilnīgi visus vēlētājus, jo katrs cilvēks ir savādāks un zina to, ka daudziem vēlētājiem ir vēlme tomēr balsot par personālajām un lai deputāts būtu atbildīgs tieši vēlētāju priekšā. Bet es domāju, ka tam visam vēl ir laiks, jo šie satversmes grozījumi nav ikdienas likumprojekts un viņi negrozās katru mēnesi, bet nu, es domāju, ka ir laiks, kad pienāks tā diena, kad arī šie jautājumi tiks risināti un arī šīs vēlētāju prasības tiks apmierinātas. Par lauksaimniekiem runājot, šodien var pateikt, ir patiešām tāda priecīga vēsts, ko pateikt, kad ir izdalīti 10 miljoni cilvēku darba atbalstam izmaksām, kuri arī izmaksās tuvākajā laikā pirms budžeta grozījumiem. Un nākošos 17 miljonus, kā atbalsts, tiks izmaksāt lauksaimniekiem pēc budžeta grozījumiem. Patreizējā situācijā tas būs pietiekami liels atbalsts lauksaimniekiem, lai spētu saglabāt savu nozari. Bet tomēr pats galvenais ir jāceras, ka ir pavasaris, ārā spīd saule, tuvojas pavasaris, tuvojas laiks, kad sāksies darbi dārzā, un tūlīt būs arī lieldienas. Tātad novēlu kārtīgi izšūpoties, izdarīt visas procedūras, kā tas ir paredzēts, lai nekost odi visu vasaru, un iesaku visiem, kas meklē lieldienas zaķu olas, tomēr piecelties krietni agrāk, lai redzētu to zaķi, kas vienreiz gadā dēja olas. Sveicu lieldienās un novēlu izturību pārdzīvot patreizējās problēmas, jo nekas nav mūžīgs. Jācer, kā arī šodienas problēmas drīz izvadīs. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Andim Kāpostam. Un līdz ar to pēdējie frakciju viedokļi šī gadsiemas sesijā ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Un vēlot visiem jaukas lieldienu brīvdienas atvados līdz citai tiešraidei, kas būs jau pēc divām nedēļām. Visu labu!